Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអាមេរិកប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្ត COVID-19 មន្ត្រីការទូតចង់ពូអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាបេឡារុសនិងការបង្កលមេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីវៀតណាមពិចារណាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រសិនចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនមិនអាចដោះស្រាយតាមការទូតបាននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងត្រូវអនុម័តកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសាលាឧទ្ធរបង្គាប់ឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនខណៈមានសម្រេចអ្នកតវ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំខាន់សំខាន់ថានយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបរាជ័យសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានសម្ដែងការបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបន្ធូរបន្ថយនៅពេលថ្មីៗនេះនៅវិធានការតម្រូវឲ្យការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CDC មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សដែលនៅជិតនឹងលាក់កើតជំងឺ COVID-19 មិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូរ៉ូណាទេប្រសិនបើគេមិនមានចេញរោគសញ្ញាណាមួយនោះក្នុងពេលកន្លងមកស្ថាប័នមួយនេះបានណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានទៅជិតអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចម្ងាយជិតជាង6ហ្វីតឬតិចជាង2ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល15នាទីត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីរកមើលវីរុសកូរ៉ូណាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី CDC ពុំបានធ្វើការពន្យល់ណាមួយជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួននោះទេដែលប្រកាសនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខាងវិស័យសុខាភិបាលមានការបារម្ភថាសេចក្តីប្រកាសថ្មីរបស់ CDC នេះអាចធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃចំនួនអ្នកធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 វិជ្ជបណ្ឌិតលីណាវិនគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថាការតាមរកអ្នកដែលធ្លាប់នៅជិតអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះ 50% នៃការកើតជំងឺ COVID-19 កើតឡើងទៅលើមនុស្សដែលមិនមានចេញរោគសញ្ញាណាមួយនោះទេអ្នកការទូតអាមេរិកចង់ខ្ពស់លំដាប់ទី2បានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីចង់ខ្ពស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះដើម្បីដោះស្រាយនូវការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមៗរបស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីដែលហាក់ដូចជាលោកត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Biegun ទៅកាន់រដ្ឋធានីរុស្ស៊ីនេះបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងរបស់អាមេរិកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់កំពុងបន្តធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី9សីហាដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏យូររបស់ប្រទេសនេះគឺលោក Alexander Lukashenko បានអះអាងថាលោកជាអ្នកឈ្នះដាច់គេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងរិះគន់តាមរយៈភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបង្ហាញពីការវាយដំនិងធ្វើទារុណកម្មដល់ក្រុមបាតុករដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនលោក Stephen Biegun លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសម្រេចនូវទឹកដៅណាមួយនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនោះទេហើយវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបេឡារុសជាអ្នកសម្រេចនូវរឿងទាំងនេះអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងពិចារណាពីការដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនដែលចិនបានបង្កឡើងក្នុងតំបន់ចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតទទួលបរាជ័យនោះក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំរកប្រេងក្នុងដែនទឹកចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសវៀតណាមក៏បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកធម្មពលក្របមាត់សមុទ្រក្នុងទីតាំងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតថាជាកន្លែងដែលអាចបង្កទៅជាចំនួន កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនបានដេញពន្លិចទូកនេសាទរបស់វៀតណាមមួយគ្រឿងមន្ត្រីវៀតណាមបានអង្កថាតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងដែនសមុទ្រនេះជាដែនទឹករបស់ខ្លួនបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងតំបន់កោះទាំងនេះតាំងពីទសវត្ស1970យ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធបានដាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននិងកំណត់បុគ្គលមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពសាងសង់និងសកម្មភាពយោធានៅក្នុងដែនចំនួនទឹកនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនទាំង24នោះបានដើរតួនាទីក្នុងការជួយដល់ក្រុមយោធាប្រទេសចិនក្នុងការសាងសង់និងធ្វើសកម្មភាពយោធាក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទទួលរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះចំណែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងបិទមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ជនជាតិចិនរូបណាដែលទទួលខុសត្រូវឬពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពនោះក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងសកម្មភាពប្រើកម្លាំងរបស់ចិនប្រឆាំងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពទុនទាននៅក្នុងសមុទ្រនេះបានទឹកចំនួនដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង70នាក់និងបង្ករបួសជាង100នាក់ក្នុងខេត្តផាវ៉ានភាគខាងជើងរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធហើយចំនួនអ្នករងគ្រោះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលមានករណីថ្មីៗកំពុងត្រូវបានគេរាយការណ៍មកនេះបើតាមមន្ត្រីដែលតាមដានស្ថានភាពទឹកចំនួននេះបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកអាហ្មាត់តាមេមអាសាមីបានឲ្យដឹងថាផ្ទះរាប់រយខ្នងក្នុងទីក្រុងចារីកាទីរួមខេត្តផាវ៉ានត្រូវបានបំផ្លាញហើយអាជ្ញាធរកំពុងរករកមនុស្សដែលកប់ក្នុងគំនរបាក់បែកនោះប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តផាវ៉ានលើកឡើងថាមានអ្នករងរបួសជាច្រើនត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តផាវ៉ានដែលក្នុងនោះមួយចំនួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្កានីនិយាយតាមបណ្ដាញ Twitter ពីការិយាល័យរបស់លោកថាលោកមានការរន្ធត់ចិត្តជាមួយនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបណ្ដាលមកពីទឹកចំនួននេះហើយបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើអត្ថន័យមន្ត្រីក្រសួងនេះឲ្យដឹងទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់ល្អតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយនឹងបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអនុម័តនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងត្រូវប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដើម្បីកែសម្រួលទម្រង់ឲ្យស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនិយាយបានថាបានឯកភាពគ្នារួចរាល់ហើយនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអាចមានការប្រែប្រួលតិចតួចឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យនៅពេលដែលក្រសួងជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកែសម្រួលទម្រង់នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យស្របទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលអាចសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានមាត្រា3នៃច្បាប់នេះចែងថាច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្តាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសភាវុធគ្រប់ប្រភេទព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្តាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងករណីបុគ្គលធ្វើឲ្យធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់បុគ្គលឬមន្ត្រីកាន់កាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមន្ត្រីកាន់កាប់ព័ត៌មានធ្វើឲ្យធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់បុគ្គលគ្មានសមត្ថកិច្ចដឹងពីការសម្ងាត់របស់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនឹងគោលនយោបាយកម្ពុជាហៅកាត់ថា API លោកឡាំសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះមិនទាន់ល្អ 100% ទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន
ខ្ញុំថាជារួមច្បាប់ហ្នឹងវាល្អបានថាពាក់កដាលណាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិយើងបានបន្ទុអាចថាលើសពាក់កដាលឯងតិចប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អដែលយើងអាចថាអនុម័តសិនហើយអនុវត្តមករយៈដើម្បីកែលម្អទៀតយើងមិនអាចបានស្តង់ដារអន្តរជាតិពេញលេញ 100% ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសយើងនៅក្នុងមិនទាន់មានពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយុវបាយយើងវាខុសពីប្រទេសដែលជឿនលឿនជាថាបតៃយូរមុន
លោកបន្តថាចំណុចមួយចំនួនដែលសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការចាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយសង្គមស៊ីវិលស្នើកុំឲ្យដាក់ចំណុចព័ត៌មានដតីទៀតដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់លោកបន្តថែមថាការដាក់ទោសទណ្ឌមិនគួរកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះទេដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីបញ្ចេញព័ត៌មានទៅសាធារណៈឲ្យបានច្រើនលោកថាការដាក់ទោសទណ្ឌគួរធ្វើឡើងតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក្រុមប្រមទ័នដែលមានស្រាប់ជៀសជាងការចាយក្នុងច្បាប់នេះ
ហើយការដាក់ទោសទណ្ឌហ្នឹងយើងចង់លើកទៅចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងប្រជាជនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្នើសុំព័ត៌មានបច្ចេកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាជាងដាក់ទោសទណ្ឌក្នុងការបច្ចេកព័ត៌មានគួរតែការពារអ្នកដែលបច្ចេកព័ត៌មានជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាជាងដាក់ទោសទណ្ឌណា
បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានត្រូវពិនិត្យសំណើសុំព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ហើយត្រូវឆ្លើយតបជាលីលាអសទៅអ្នកស្នើសុំវិញថាមានព័ត៌មានឬមិនមានព័ត៌មាននោះឬជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការលាតត្រដាងជាសាធារណៈដោយបញ្ញត្តិច្បាប់ការឆ្លើយតបនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនឲ្យលើស15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលសំណើសុំប្រសិនបើការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនអាចធ្វើទៅបានក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ស្ថាប័នសាធារណៈអាចពន្យារពេលបន្តទៀតមិនអោយលើសរយៈពេល40ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណើសុំដោយបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការពន្យារពេលជាលេលាអសទៅអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានវិញលោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថានេះជាជំហានល្អមួយដែលកម្ពុជាមានច្បាប់នេះបាទទោះជាមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរដោយត្រង់រយៈពេលយូរនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវាមានរយៈពេលយូរពេក
នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់នេះវាអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់មានន័យថាក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋនានាដែលនេះនឹងជួយបង្កើនដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលគាត់អាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អតាមរយៈមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វាស្វែងរកប្រភពមិនផ្លូវការអីតទៅទៀតណា
លោកអិតសធឿនបារម្ភថាការបកស្រាយព័ត៌មានសម្ងាត់ អាចជារណាំងមួយដែលស្ថាប័នសាធារណៈមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឬទិន្នន័យទាំងនោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់អនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សដល់សាធារណជនរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងករណីស្ថាប័នរដ្ឋមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកស្នើសុំអាចប្តឹងទៅស្ថាប័នសាធារណៈដែលខ្លួនសុំព័ត៌មានឬការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកស្នើសុំក៏អាចប្តឹងទៅតុលាការបើមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
នឹងដឹងទេថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈធនិតអ្នកស្រីជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសម្លេងនៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
លោករងឈុនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចបង្គាប់ឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងគណៈលោករងបតចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាកតងនឹងការរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈដែលលោករងឈុនត្រូវបានបញ្ជូនមកតុលាការអ្នកគាំទ្រនៅបន្តចេញមកតវ៉ានិងអះអាងពីភាពគ្មានកំហុសរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបខណៈដែលមានការតវ៉ាពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររូបលោកនៅក្រៅរបងតុលាការយ៉ាងកោរំពងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានឹងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលលោកបានចោទជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពញាក្រៃកាត់ត្បូងឃ្មុំហើយពួកគេអះអាងថាកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានដឹងថាលោកចៅក្រមខុនលៀងម៉េងប្រធានសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធបណ្ដឹង2របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីគឺទី1បណ្ដឹងប្រឆាំងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួននិងទី2បណ្ដឹងប្រឆាំងដីកាមិនព្រមដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដែលសម្រេចដោយចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកជុំជងីបានប្រាប់ VOA ក្រោយពីសវនកម្មបានបិទបញ្ចប់កាលពីអំឡុងម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
គំរងជុំយល់ថាស្គីសម្រាប់នឹងគឺអត់មានផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគាត់ទេហើយគ្រឿងសម្រាប់ថាបំពេញសកលបំពេញច្បាប់អញ្ចឹងយើងក៏អនុវត្តសិទ្ធិដែលមានចែកក្នុងច្បាប់ឲ្យគាត់តវ៉ាទៅតាមនីតិវិធីតទៅទៀត
លោករងឈុនដែលត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនពីពន្ធនាគារព្រៃសរមកចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់នៅសាលាធរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេហើយនឹងប្តឹងសាទុកបន្តទៀតទៅតុលាការកំពូលនេះបើយោងតាមលោកជុងជងីនៅបរិវេណក្រៅរបងសាលាឧទ្ធរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រមាណ30នាក់បានចោទស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោក និងសកម្មជនដទៃទៀតដែលត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនដោយសារតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីពេលកន្លងទៅការតវ៉ាដោយមានការលើករូបថតរបស់លោករងឈុនផងនោះស្ថិតក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញនិងក្រមនគរបាលអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតដែលជាអ្នកតវ៉ាមួយរូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានដឹងថាខ្លួនចេញមកសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារចង់បានសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីនិយាយស្ដីផងនិងសម្រាប់លោករងឈុននិងសកម្មជនជាប់ឃុំដតីទៀតផងពលរដ្ឋវ័យ39ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បាទសៀមជាលោកគណៈការគាត់មិនព្រមដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកបងអូនផ្សេងទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងមានការទាមទារបន្តទៅទៀតព្រោះអីគាត់គ្មានកំហុសគាត់អត់បានមានកំហុសអីទេណាចាខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងឯង
គណៈអ្នកតវ៉ាកំពុងស្រែកទាមទារនៅម្ខាងទៀតនៃវិធ័យព្រះស៊ីសវត្តទៅមុខសាលាឧទ្ធរក្រមបរោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានកាន់ទូរស័ព្ទដៃថតមុខអ្នកចូលរួមហើយមានម្នាក់បានបន្លឺសម្លេងខណៈដែលលោកកំពុងថតហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតរួមមានកញ្ញាឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស៊ូសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយលោករងឈុនដែរអ្នកទាំង3ជាមនុស្សកម្មក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាដំដំបងក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចិនម៉លីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានរំលឹកប្រាប់អ្នកតវ៉ាឲ្យគោរពច្បាប់និងទុកសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យលើភាពមានឬគ្មានទុកកំហុសរបស់លោករងឈុននិងសកម្មជនដទៃទៀតជូនស្ថាប័នយុតិធម៌ជាអ្នកសម្រេចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
តែធម្មតាជនល្មើសដែលសារភាពសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបទល្មើសទេចាំបាច់ឲ្យមានស្ថាប័នតុលាការនេះជាអ្នកវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកក្រៃរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកថាការឈឺឆ្អាលនិងគិតគូរអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេតែការយកប្រធានបទព្រំដែនមកបំភ្លៃមួយបង្កាច់ញុះញង់ទេតើទៅជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអាចអត់អន់បាននេះបើយោងតាមលោកឈុំផលវរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដិយោបល់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលបានទទួលញត្តិសូមអន្តរាគមន៍ពីគ្រួសារលោករងឈុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានក្រើនរំលឹកអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតដែលរងចាំសវនាការមិនគួរជាវិធានទូទៅនោះទេហើយពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសួរសំណួរពិបាកជាច្រើនដល់តំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការបញ្ឈប់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអេរ៉ង់និងប្រទេសគុយបាមិនឲ្យគាំទ្រប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមាណជាង5លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះដែលធ្លាប់ជាប្រទេសដែលសម្បូររុងរឿងអ្នកស្រីស៊ីនីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសកំពុងឈរតម្រង់ជួរដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro កំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែធ្នូទោះជាមានសំណួរអំពីអំណាចរបស់លោកនិងការបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងតែកើតមានឡើងខ្លាំងក៏ដោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនេះវិញគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តាប់សក្ខីកម្មជុំវិញការបន្តក្រាញអំណាចរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូខណៈពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះតំណាងពិសេសអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអេលៀតអាប្រាមសកោតទោសចំពោះផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះ
Maduro's recent hijacking of the National Electoral Council and of the major Democratic political parties
ការប្លន់អំណាចនេះពេលថ្មីៗរបស់លោក Maduro ពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយធំៗដទៃទៀតជាសញ្ញាឲ្យដឹងមុនពីរបៀបដែលរបបនេះគ្រោងត្រួតត្រាសភាជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតលួចបន្លំនៅខែធ្នូ
ក្នុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកវ៉ាន់កៃដូថាជាប្រធានស្ដីទីស្រោចច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយអំពាវនាវឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូបោះបង់អំណាចតែលោកមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីគុយបានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រីសមឺហ្វីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាយើងគួរទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាការបរាជ័យទាំងស្រុងមួយ
We have to admit that our big play recognizing
that the two squall tha ka totu squall lok Guaido nang ka dak tonakam phliem phliem khmien prasittapheap te reung tiang nu chuoy pongreung neu tu niti robos prateh Russia nang Cuba neu Venezuela nang tveu oy lok Maduro liep poa lok Guaido tha chi akon cheng robos Amrik te veng puok jeung chi chran khnie thlop ban promien tha reung ni aich kaet mien laeng
ចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកមិត្តរ៉មនីលើកឡើងពីការខ្វាយខ្វល់របស់លោកតាក់ទងនឹងទួលនទីរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិន
Are we so incapable of use of soft power?
តើយើងអត់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចទុនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរដែលលោកថាគ្មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងចំពោះលោកម៉ាឌូរ៉ូកុំឲ្យលោកដៃក្នុងរឿងនេះឬ
លោកអេលៀតអាប់រ៉ាំឆ្លើយថា
Well it hasn't worked so far. I think from the point of view of Putin
វាមិនបានហុចផលអ្វីឡើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាតាមទស្សនៈរបស់លោក Vladimir Putin រុស្ស៊ីចំណេញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់អ្វីទាំងអស
់ដោយមានពលរដ្ឋ Venezuela ជាច្រើនលានអ្នកកំពុងរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយរូបទៀតបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោក Trump ថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយពលរដ្ឋ Venezuela សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez ថ្លែងថា
Yeah, well other countries are generously hosting millions of Venezuelans.
ទោះជាមានប្រទេសជាច្រើនទទួលយកពលរដ្ឋ Venezuela ដោយក្តីសប្បុរសក្តីរដ្ឋបាលលោក Trump មិនអើពើដល់សំណើរបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកដើម្បីផ្តល់ការការពារជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋ Venezuela ប្រមាណ 200,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកមិនទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន Venezuela នៅច្រកព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Venezuela បានដួលរលំដោយសារតែគោលនយោបាយសង្គមនិយមរបស់លោក Maduro ដែលបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋ Venezuela 1/3រងគ្រោះដោយការខ្វះស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.